Πρέγε. Πρέγε. Един час света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Тръгваме вече и с новия месец декември, отиваме към коледни, новогодишни празници, отиваме към приключване на годината, включително и на литературната година, последни големи награди, последно подреждане на погледа към предходната година като литература. Да, това е състоянието от днес до края на тази година. Ще започна вече в нови книги да включвам и малко по-развлекателно четиво. Може би днес и следващия път все още ще се намираме в пространствата на номинации, награди и очертания на погледа към една успешна година за българската литература, но това всичко ще тече в следващия един час. Следващия един час света на книгите и литературата. Но за да влезем в този един час, трябва абсолютно традиционно да постъпим. Как? Чрез будени. Защото будни хора трябват нам, бодри трябва да сме в света на книгите и литературата. Будени. Как? С музика. Кой го прави? Мария Дамова. Ето, тя го прави така.
Преге. напълно непознати.
Шесте нови книги. Както така е в началото с този тон, който почнах ви казах, така е, преди панера на книгата издателите работят здраво, излизат много неща, за да бъдат представени на панаира, големи продажби преди Коледа, естествено, затова има много неща, трудно се подбира вече. Но започвам с едно голямо дело. На български излезе Авиньонски квинтет на Лоранс Дърел. Познат ни е като автор на Александрийски квартет. Всъщност този квинтет е писан по-късно, той е писан в години 74-85, не може да повтори онзи успех, но въпреки това е една, как да кажа, поредица от романи, в която героите, както самия автор каза, героите са като катерачи. Най-различни навсякъде по света може да ги намерите. Но общо взето са обвързани, сякаш всеки може да бъде всеки един от тях и така. Значи, първият том, който съдържа двете първи книги Мусю и Ливия, е на пазара и има го с твърди корици и с меки корици. Цената е, разбира се, височка. Така, 600 страници е тома. Тъй, че поради тая причина, нали, ясно. Колибри го издава, едно много хубаво издание, и всъщност така, както се казва, те учениците поне ще се сета, защото изучават брат му Джералд Дарал, този англо-ирландски писател, ето той е много емблематична фигура на литературата на 20 век, и с обемисто творчество, с дипломатическия си живот, с живота си в Гърция, в Кипър и всъщност в Прованс, така и в тази пентология, тя е за живота преди и по време на Втората световна война. Събитията случват навсякъде, във Франция, в Египет, Швейцария. Разказвачи има много. Понякога разказвач твърди, че той е разказал другите фигури и така. Много интересно е, много. Така, едно от големите явления в литературата на 20 век стига до нас, ето, благодарение на издателска къща Колибри. Втората книга е на Емили Дикинсън. Сега това е хубаво, защото за първ път се превеждат тези стихотворения. Общото заглавие е «Уви, не съм светица», 161 страници. 161 са стихотворения, 176 са страниците. Цената е много прилична. Аз знам, че Емили Дикинсън, тя се радва на страхотен успех във всяко едно ново поколение. Предава се това нещо. Така че, успешен ход на издателство Фама Плюс. И един много интересен роман на Колъм Тойбин. Колъм Тойбин е ирландски писател, с много хубав стил, и сега той ни представя романа Вълшебникът. 512 страници, твърди и меки корици, също висока цена, определено висока цена. И за какво е този роман? Този роман е за Томас Ман. Това е един вид биография на фона на събитията около живота. Страхотно интересен е живота на Томас Ман. Това е един от най-големите романисти на 20 век. На нея и най-големия, и силно влиятелен. Така че как той възприема света? Какви ходове водат до неговия наистина интересен живот? Ако не знаете, на Томас Ман е предлагал да стане първи президент на Федерална република Германия. Той отказва, разбира се. Но много интересни неща ще прочетете в романа на Колъм Тойбин «Вълшебникът» за Томас Ман. Сега четвърта книга на една много обичана българска авторка, и това е Здравка Евтимова. Сборник разкази, 20 разказа са, нарича се «Луничави разкази». Така, съчетава смешното, веселото и тъжното в нашия днешен живот. Майсторите на такива неща, така че много приятен сборник, 208 страници е, на приличната цена също е. Изданието е на издателска къща Женет 45, където излизат и всички книги на Здравка Евтимова. И сега две четива. казах вече, ще почна да казвам такива неща. Коледни четива, криминални четива, романтични, защото идват празници и така. Една част от хората, разбира се, ще четат за Томас Ман, но друга част ще искат малко да се отпуснат и да навлезат в романтични светове. И кой ни предлага нещо подобно? Джули Каплин. Джули Каплин, Коледният замък в Шотландия. И така, романите на Каплин се движат навсякъде по света, избират едно място, разгръщат го, сега това е Шотландия. И така, Изи Макбрайт наследява замък. Е, малко е разрушен замък. И тя отива в Шотландия, но какво намира вътре един човек в този замък? Каза се, че майка го е пуснала под наем там. И този човек, който се казва Рос, е писател на трилъри. Той се е скрил там, за да напише един трилър, но пристига една хубава, интересна млада жена. Какво следва? Е, романтика! Романтика пур! И то с коледна атмосфера. Така че едно хубаво женско четиво предимно. 336 страници на прилична цена, мога да кажа. Изданието е на Soft Press. И сега едно криминале. Криминалето е на един да се признат автор Джефри Арчър. Този роман се нарича Портата на предателя. Това е поредната книга за детектив Уилям Орик. И Уилям Орик подготвя едно пренасене на скъпоценностите на короната през Лондон. Подготвя го 4 години заедно със своя заместник Хоган, но или много голям майстор крадец, който има вътрешна информация за всичко, решава, че ще направи този безпрецедентен удар. Кой? Кого? Ето това се разгръща на 336 страници и общо взето се разгръща, т.е. може да взимате, да имате тази книга на една много, много прилична цена. Изданието, както книгите повечето на Джефри Арчър, е в издателска къща Барт. Така че, както виждате, от световни непознати нам явления, като Авиньонски квинтет или като непознати нам стихове на Дикинсън, през любими български автори до романтична детективска литература, всичко има на пазара. Да, подарявайте книги, четете книги. Това е нещо много красиво и много хубаво. И така, свързано с коледното настроение, пък и с очакването на нова година и на всичките онези спокойни часове, които ще прекараме, докато така мине този най-тъмен месец, месец декември. Но, нека не говорим за тъмнината, слушаме музика. You know Dasher and Dancer, Prancer and Vixen.
Матрицата.
Днешният ден, 9 декември, е Международен ден за борба с корупцията. Важен, много важен ден за нас. Но, както се казва, ще го отбележим. Тук винаги споделям трите тома на една книга, която издадоха Едвин Сугарев, Христо Христов и Петър Бучков, Корупционната България, с която описаха събития от 87 до 2018 година, къде, какво, как става и какво от това. Но деца вика, поне за историята е запазено и в книга. Иначе, в литературата. На 9 декември 1608 година е роден Джон Милтън. Джон Милтън е най-големият английски класицистичен автор, автор на невероятни поеми като Изгубения рай, за щастие беше преведена на български и беше издадена 2008 година, както се очакваше, веднага се изчерпа и Джон Милтън изчезна. След което, благодарение на издателство Женет 45, се появи онзи том Самсон Агонистът, 2018 година, още не е изчерпан, но това не е най... Да, разбира се, едно произдание на Изгубения рай, мисля, че е напълно логично, за да може този класически, страшно влиятелен автор да е достъпен за българската публика. На 9 декември 1901 година се ражда Йодан фон Хорват, австрийски автор. Автор е на много пиеси, в последни години някои от неговите прозаични творби също биват преработвани като пиеси и с издаването им се взело... Най-напред 2010 година издателство Рива пусна едни 10 пиеси под заглавието Вера, любов, надежда, но след това издателство Black Flamingo пое този издаването с глава през стената 2014, Никой 2016 и сега тази година едни преработки на Траут Гот Кришки Госпожица Полингер, три пиеси са вътре. Хубав ход, ето името на Хорват така се запазва, достъпно е, така да се каже. Така стигаме до дата 10 декември. И нека споменем само, че на 10 декември 1901 година е връчена първата Нобелова награда за литература. Носител е Рене Сюли Прюдом, но така, само споменаваме. Иначе, на 10 декември 1830 година се ражда точно Емили Дикинсън. Сега, тази много интересна поетеса има книги. Миналата година излезе много интересната книга на Доминик Фортие, Градове на хартия, животът на Емили Дикинсън. Интересът към нейната поезия, както ви казах, е много голям в България. Излизат и веднага се изчерпват книгите. Примерно, Агата издаде 2012 поезия, изчерпи се. Писмо до света, Коала издаде 2016, изчерпи се. Дълго време нямаше нищо и сега, хубаво, Добро утро, нощ мой излезе 21-а година, а току-що издателство Фама пусна едно томче с непревеждани до сега неща. Уви, не съм светица. Така че, добре, налично. Общо взето, като че ли в поезията нашите издатели правят някакви ходове, защото родената на 10 декември 1891 година много голяма поетеса немска Нели Закс, която и Нобелов лауреат за 66-та година, просто беше напълно непозната. Нямаше. И преди година и нещо издателство Да пусна едно томче с нейни стихове Смъртта още празнува живота. Малко, но все пак налично. Това е добро като посока, но ще видим накрая, че много големи имена просто липсват. Така, но за сега да ни говорим за липси, за сега да вървим напред. И напред означава 11. На 11 декември 1810 година се ражда Алфред Дю Мюсе. Френски романтик, много влиятелен, много известен. Неговите новели издаде Изток-Запад 16-та година, а една, така човек би казал, еротично клоняща към порнографско книга Гамияни или Две страстни нощи издаде Фама 2017 година. Да, с такива по-ефектни неща, те романтиците по принцип са ефектни. Мюсе, така дето се казва, по-присъства на българския книжен пазар. На същата дата, 11 декември 1918 година, е роден Александър Солженицин. Солженицин е голямо име на руската литература и като драматург, историк, като писател, като дисидент. Понеже участник в Великата отечествена война, но е изпратен след това и в лагер, реабилитиран е 56-та година. Когато се появява романа Един ден на Иван Денисович, той се превръща наистина в събитие. Получава литературна Нобелова награда за 70-та година, но съветските власти не печатат неговите произведения. Затова и голямата му книга Архипелаг Голак е отпечатана, публикувана най-напред в чужбина и 74-та година той бива прогонен от Съветския съюз. След разпада на Съветския съюз се връща и бива избран е наистина за академик в Русия, вече не в Съветския съюз. Изключително голяма, влиятелна фигура. Голямата му творба Архипелаг Голак, трите тома, ги издаде Фондация Комунитас 2015 година и могат да бъдат намерени, а Един ден на Иван Денисович и последно издание има в Колибри от 2018 година. След това излизат от него книги. В първия кръг Фондация Комунитас се издаде 2021 година и последно излезе един сборник с разкази. Много хубави, много интересни. Кайсиево сладко се казват. Изданието е на Лист. Ето тази година. И едно българско име на датата 11 декември. Това е Боян Биолочев, който е роден на тази дата 1942 година. Един от нашите много добри разказвачи. Освен на своите академични занимания, той е писател, има няколко романа, има много разкази, има и сценарии, които не са имали чак толкова успех в киното, но общо взето е много хубав за четене, защото е много човечен. Последно са излизали в Женет 45, ако можеха да ни чуе. То е едно преиздание на книги, така свързани с животинския свят. Излезоха едни разкази 2016 година, Антарктида, окото на космоса. Последно издателство Парадокс издаде една книга, която се нарича Сценарият като литература или обратното. Кино за четене и вътре са четири сценария. Малко по-необичайно четиво за Боян Биолчев, но едно от големите имена на съвременната българска литература. Така че и присъства хубаво, добре стои на пазара. Минаваме към датата 12 декември. На 12 декември 1821 година е роден Гюстав Флобер. Гюстав Флобер е френски автор на романи, който с първия, с дебютния си роман Мадам Бовари, както се казва, променя цялостната траектория на начина на писане в следващия до края на 19-ти, началото на 20-ти век, тъй до ден днешен. Защо? Защото въвежда имперсоналното писане. Той си поставя задача, той казва, ще направя роман, който ще е по правилата на парнасистите, които са поетически правила, и такъв като него няма да има. Известен с страхотния си стил, така че влиянието на този роман е до ден днешен. Последното преиздание на Мадам Бовари е в издателство Пан 2018 година. Но не само този роман е силно влиятелен, Възпитание на чувствата е един от много влиятелните му текстове. Апостроф го преиздаде 2016 година, но бързо се преизчерпа. И след това едни негови флоберови така закачки с миналото, Саламбо, излезе 2017 година. Бих казал, че тук нещата са малко рехавки, но Флобер е така едно от тези имена на световният роман, които вечно трябва да присъстват. Така че вярвам, че с годините нещата няма да стигнат до забрава. И един пловдивски автор, един от авторите, които много харесвам, на 12 декември 1952 година е роден Недялко Славов. Недялко Славов стана изключително известен с Камбаната, но неговите романи, които носят много хубава пловдивска атмосфера, те носят в себе си погледа на фланьора, който модерният човек, който забелязва и след това в онова, което вижда рефлексията му, е изключително любопитна, интересна с позиция. Такива книги след Камбаната, примерно, бяха и Станах река. 2020 година излезе. След това излезе един много любопитен, фрагментарен, но много точен роман. 2020, той излезе 21 година. И Хълмът на Данов, това е сеистика, сборен том, 23-та година. Всички тези неща са излизали в издателство Хермес и могат да бъдат намерени по книжарниците. Сега последно излезе един негов роман «Хабитат» в края на края на ноември. За жалост, много е трудно достъпен романа, с изключение може би само на премиерите, така че няма как да ми е познат, но поне от това, което чувам, има доста солиден интерес към и към тезата, която е заложена вътре в него. А че Недялко Славов може да омагиосва с писане, това е абсолютно така. Да е жив и здрав и да ни радва с повече такива книги. 13 декември. 13 декември 1720 година е роден Карло Гоци, голям италиански романтически така, клонящи към просвещението писател, но напълно непознат у нас. Никакъв. Нищо не може да намери от него. Лошото е, че абсолютно също се отнася и за родения на 13 декември 1797 година Хайнрих Хайне. Хайнрих Хайне е немски романтически писател, но Хайнрих Хайне е оказал огромно влияние върху българската поезия. Като са започни от Иван Вазов, да са стигни и до модерните ни автори, Пенчо Славейков и така нататък. Защо сме такива та нищичко от Хайне? Иначе той е бил и публицист, сега по времето на Соца, понеже са бил познавал с Карл Маркс, имаше голяма и след това това е страхотен автор, и като пътеписец, и като публицист, а като поет невероятен, и за жалост от него няма нищо, ама нищо на българския книжен пазар. И понеже ви казах, че има една тенденция поне в поезията нещата да се поправят, тук съм с голяма надежда, защото ето един пример. Последната дата от днешната матрица, 14 декември. На 14 декември 1895 година е роден Пол Елюар. Пол Елюар е френски автор, който се свързва с течението на сюрреалистите. Но разбира се, той е много над това течение. Той е, така да се каже, един от авторите, които стигат до чистата поезия. И Пол Елюар, ама липсваше на българския книжен пазар. И ето, благодарение на издателство Колибри, тази година излезе един том с негова поезия, т.е. върна се на пазара и имаме достъп до него. Така че, като погледнем цялото, да, при нас всичко е кърпене, дупки, но поне виждам, че издателите на поезия като че ли се стремят, опитват се да запълнят тези празнини, докато при прозата да, появяват се някои нищица, но някои нищица. За жалост, ми трябва. То е много ясно това нещо. Няма ресурс, трудно е и така стоят нещата. Значи, аз тук само едно отклонение. Така, направи много неприятно впечатление отношението към хората на изкуство, което беше казано от хората на властта. Ама имало такова повишение. Тези хора вероятно абсолютно не знаят с какви средства работи българската култура, с какви мизерни средства работи българската култура. Това, че ще има едно повишение от 10%, отново си в мизерията. И няма как да очакваме при това положение матрицата рязко да се оправи, като отпускаш за превод мизерни пари, като нямаш културна политика. В областта на литературата и превода това е задължително, защото една литература може да стане световна, може да се изравни с световната, тогава когато преводната политика върви в двете посоки с пълна пара. А че имаме добри преводачи, имаме, и това го доказва всичко, което наблюдаваме до тук. Но, нека да спра да разсъждавам и пак да се успокоим с малко музика. В рубриката Плод за пловдивски литературен живот знам едно нещо и понеже си е много интересно, трябва да го кажа. Вторник в Петното на Роша, т.е. в клуба Spirit and Spirit от 19 часа, т.е. това е на 12. ще гостува Здравка Евтимова. Здравка Евтимова с нейният нов сборник, за който стана дума в нови книги. С луничави разкази. Много интересна е тя, много хубаво говори, много контактно е всичко. Така че идете, няма да съжалявате. Ето това е автор, с който едно хубаво общуване, без абсолютно никакви превзенки и такива неща, влизате направо в истинската литература, която ни отваря очи за нещата около нас в живота. 12-ти, вторник, 19:00, петното на Роршах. Здравка Евтимова. В рубриката Да, както сказахте още самото начало, ще стане дума за литературния живот и събития, които протичат в момента, за награди, за сега все още само номинации, но в момента тече 50-тия панаир на книгата София, НДК. Еми това е. Хубаво е човек, който се интересува от тези неща, да си отдели един ден, да отиде до там. Не само, защото ще види всички нови заглавия, ще намери онова, което иначе трудно намира, но и може да участва и да слуша, да види много интересни хора. Наистина си е събитие. Иначе, бяха връчени наградите Златен лъв на Асоциацията на българските книгоиздатели. Тук има винаги два проекта. Едното е най-добър издателски проект с най-голяма обществена значимост. Той се връчва от жури, което е от журналисти. Тази година наградата отиде за проекта на издателска къща Сиела, който е свързан с романа на Захари Карабашлиев «Рана». Той излезе преди около месец и нещо. Да, той наистина поставя пръст в една рана от българската история, българското мислене за военновременния период. Много добре е направен, много добре е написан. И да, това са значими неща, защото той минава и отвъд националните измерения и в общото послание за любовта, която преодолява, ако щете, и тези рани. Другата награда, тя е с жури, в което има литературен критик, в което има най-често е някой професор, който е свързан с книгооформление, издаване. Тук става въпрос за един продукт, издателски проект, най-добър в всяко едно отношение, и като полиграф, и като текст, и като картина. Тази година книгата, която получи тази награда, се нарича «Острови». Тя е на Лиляна Дворянова, това е това е визуалната част, и на Емилия Дворянова, това са текстовата част. Преценката на журито казва така: връчва се за един проект, който е картинна книга, абсолютно оригинална за българското изкуство на книгата, която съчетава в концептуалната и естетическа връзка текст, типография и картина. Така че това са двете отличени книги с Златен лъв. Понеже преди малко стана дума въпрос за превод, има една награда, която е много интересна и така трябва да се следи. Това е наградата за англоязичен превод Кръстян Дянков. Тя очертава наистина големите майстори в този канал към световната литература. Тази година наградата отиде при Богдан Русев, защото той, освен че ни е познат като писател в началото, като много млад на книги и игри, след това на най-различни жанрови книги, той получи тази награда за своя превод на «Вавилон. Тайна история» от Ребека Кланг. Изданието е на Orange Books. И сега, следваща седмица ще разберем кой получава тук наградите, но ето ги номинациите. За лирика, това е един от, за поезия, това е един от най-големите доказани конкурси в България, независимо кой какво пише из Фейсбук. И така, номинациите за конкурса Иван Николов за 23-та година са подбрани от 63 предложени книги, 24 издателства са участвали от жури в състав Мирела Иванова, Гергина Кръстева и Иво Рафаилов. Имената говорят достатъчно добре. И под книгите, това са книги, излизали 22-23 поетически, на Ани Илков До края на смъртта, на Виолета Кунева Кучето на Персефона, на Галина Николова Въображаеми градини, на Златозар Петров Отдалечаване на ангела, на Ина Иванова Нещата, за които мълчим, и на Катя Димитрова Плач по всички жени преди мен. Онова, което се вижда от номинациите, е, че те са предимно издания на две издателства. На издателство за поезия Да и на издателство Женет 45. Общо взето, наистина, това са и двата стожера, които поддържат българската съвременна поезия. Интересно, това са много добри автори. Да, има и по-млади хора, но много ще ми е любопитно как, кой ще бъде тук фаворита. Сега, излезоха и номинациите, т.е. това са 12-те заглавия, които виждаме в награда Хеликон. От тук трябва само едно да бъде избрано. Също много авторитетно жури. Журито се оглавява от професор Кирил Топалов. Той е доста, как да кажа, много безпристрастен човек в това отношение, с много висок критерий. Освен това, Юрий Дачев е вътре. Писатели като Николай Терзийски, който има изключително усет за и Бойко Ламбовски, и като журналист, и като поет. Много сериозно жури. Сега, тук прави впечатление нещо, което за мен е хубаво. Тази година журито е така сложило акцент и върху разказите. Обичайно тук се борят романи. Не е останало без това, разбира се. Романи като, и то много хубави романи, примерно като Вулкан на Елена Алексиева. Чек му на Момчил Николов, то е, така да се каже, едно продължение на стария роман. Или на Палми Ранчев, един роман, който страшно много харесвам. Хаосът в играта на Джаги. Особеният роман на Васил Панайотов, Плът и крафт. Романа на Теодора Димова, който така продължава малко по-друг начин това, което беше започнато в предходния роман, нарича се Не ви познавам. Също така и много любопитният роман на Радослав Бимбалов, Екстазис. Но останалото са сборници с разкази. И то на... Да, има хора, които са много познати, като 60-те разказа на Диан Енев, или примерно книгата с разкази на Любов Кронева, Хората са нежни. Но има и разкази на млади автори, които, да, не са толкова известни, като Игра без финал на Георги Геров, или Всички сме странници на Петя Русева. И така, има и по-известни имена, като Вкусни разкази на Катерина Хапсали. Така че много интересни неща. Не знам как се преборят разказите с романите, защото аз поне тук виждам 2-3 романа, които са си така пътни камъни в развитието на българската литература. Но ще видим. Това ще стане ясно следващата седмица. Ами сега към панаира на книгата и в очакване да видим как ще завърши годината с наградените творби, най-представителните или едни от най-представителните награди за лик. Преге!
Синьото цвете. Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Хайнрих Хайне в превод на Димитър Стоевски. Блинувах нявга аз за страсти бесни и за цветя и кадрици красиви, за сладки устни и слова горчиви и за напеви мрачни в мрачни песни. Отнеси ни са бляновите прежни и онзи образ скъп от буен вихър. Остана само онова, що лихо сам някога излях в рими нежни. Ти, моя песен сиротна, размирна, литни да срещнеш образа изчезнал, с привет от мен в оная вис преизвездна ефирен дъх на сянката ефирна.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Последни минути от днешното издание на предаването Преге. Доста информация се насъбра, но ако искате да се ориентирате из нея на живо, в София панаир на книгата, 50-ти панаир на книгата, не забравяйте във вторник гостуването на Здравка Евтимова в Пловдив и бавно-бавно да се отправяме към предколедните така настроения. Но това и следващите седмици. Иначе, Мария Дамова, ясно от Ден Влашки, ви пожелавам приятни, хубави, почивни дни, уютно, топло, с книга в ръка и с вече поглед към Коледа. И ви обещаваме, разбира се, както винаги. Следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.